hava tolqunları da Azadlik Radiosu.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 3-noyabr, seshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Kogalim avia rasmiylari Misrda samolyot halokatga uchrashiga texnik nosozlik yoki uchuvchilar xatosi sabab bo'lmaganini bildirdi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev bilan uchrashdi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan butun dunyoni Turkiya xalqi xohish irodasini hurmat qilishga chaqirdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Kogalim avia rasmiylari Misrda o'ziga qarashli samolyot halokatga uchrashi texnik nosozlik yoki uchuvchilar xatosi tufayli bo'lmaganini bildirdi. Kogalim avia bosh direktori o'rinbosari Aleksandr Smirnov A321 aerobusi faqat tashqi texnik yoki jismoniy ta'sir oqibatida halokatga uchraganini aytdi. Unga ko'ra samolyot texnik jihatdan juda a'lo darajada bo'lgan. 31 oktyabrda Misrning Sinay yarim orolidan Peterburgga parvoz qilgan yo'lovchi uchog'i 23 minut o'tib yerga qulagan va havo kemasida bo'lgan 244 nafar yo'lovchi va ekipaj a'zolari halok bo'lganda. Reuters agentligi rasmiy ma'lumotlarga tayangan holda rus samolyoti jangarilar tomonidan urib tushirilmaganini ma'lum qildi. Avvalroq Islomiy davlat guruhining Misr bo'linmasi samolyotni urib tushirganini iddao qilgan edi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevni ekstremizmga qarshi kurashdagi liderligini olqishladi va unga terrorizmga qarshi kurash demokratiya va o'zgacha fikrni bo'g'ish uchun bahona bo'lmasligi kerakligini eslatib o'tdi. Jon Kerri 2 noyabr kuni Ostonada prezident Nazarboyev bilan uchrashdi. Qozog'iston Kerrining Markaziy Osiyo safari doirasidagi 3-chi davlat bo'ldi. Kerri 31 oktyabrda Bishkekda va 1 noyabrda Samarqandda bo'lgan edi. AQSh davlat kotibi Qozog'iston va Qo'shma Shtatlarni xavfsizlik masalasida birlashtiruvchi juda ko'p umumiyatlar borligini ta'kidladi. Kerri Qozog'iston ortidan Turkmaniston va Tojikistonga safar qilishi kutilmoqda. Ozodlikni tinglayapsiz. So'nggi xabarlar. Turkiyada 1 noyabrda bo'lib o'tgan saylovlarda AK partiyasi g'alaba qilishi ortidan mamlakat prezidenti Recep Tayyip Erdoğan butun dunyoni Turkiya xalqi xohish irodasini hurmat qilishga chaqirdi. Erdoğan asos solgan AK partiya iyun oyida o'tkazilgan parlament saylovlarida mutlaq g'alabaga erisha olmagandi. Xalq barqarorlikni tanladi, dedi Erdoğan. 2 noyabrda keling yakdil bo'laylik, barchamiz Turkiya bo'laylik. Islomga asoslangan AK partiyasi 1 noyabrda bo'lib o'tgan saylovlarda 50% ga yaqin ovoz to'plab, yakka o'zi hukumat qurish huquqini qo'lga kiritdi. O'zbek energo shirkati aholi elektr tokidan yoritish emas, suv isitish va isinish uchun foydalangani bois ta'minotda uzilishlar ko'payganini ma'lum qildi. O'zbek energo shirkati boshqarma boshlig'i o'rinbosari mahalliy gazetaga bergan intervyusida aholi qarzining oshishi va cho'g'lanma lampalardan foydalanish ham muammoning sababi bo'layotganini aytgan. Ozodlikka kelgan shikoyatlarga ko'ra, aksar viloyatlarda elektr ta'minoti sutkasiga 4-5 soatga tushib qolgan. O'zbekiston yiliga 55 milliard kilovat soat elektr energiyasi ishlab chiqaradi, ammo har yilgi qish mavsumida joy-joylarda elektr ta'minotida uzilishlar odatiy holatga aylangan. Bu mavzu tafsilotlarini eshitirishimiz davomida tinglang. Toshkent tramvayi unitar korxonasida ishchilarga may oyidan buyon oylik maoshlari berilmayapti. Bundan tashqari Toshkent tibbiyot akademiyasi xodimlari 2 oylik mehnat haqqini ololmayapti. Mazkur korxona va tashkilot ishchilarining ozodlikka shikoyat qilishlaricha maoshlari vaqtida berilmasligidan prokuraturaga qilingan shikoyatlar ham besamar qolmoqda. Tashkilot rahbarlari esa oyliklarning kechikishiga banklarni ayblaydi. Ozodlik bog'langan bank rasmiylari muammo naqd pul yo'qligi bilan bog'liq ekanligini tasdiqlashdi va vaziyat yaqin orada o'nglanishiga umid bildirishdi. Bu mavzu tafsilotlarini ham Ozodlik eshitirishlari davomida tinglashingiz mumkin. Ozodlik to'lqinida so'nggi xabarlar bilan tanishtirdik. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston.
Axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv.
Amerika ovozi. Radio
internet sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Firda yana Ozodlik onlayn har dushanba Toshkent vaqti bilan aynan 7 dan boshlab siz uchun jonli efirda erkin gapirish, ozod fikr bildirishga ajratilgan 1 soatlik imkon dasturini har doimgidek Kamin Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning yana bir sonini boshladik. Bu siz uchun gapiradigan 1 soatlik imkon Alisher aytmoqchi. Marhamat qilib hozirdan boshlab Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlayn Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling va jonli efirda o'z mulohazalaringizni bildiring. Demak, bugungi suhbatimiz mavzui mehnat muhojiratidan asosan Rossiya va Qozog'istondan O'zbekistonga qaytayotgan muhojirlar endi o'z vatanida qanday ish qilmoqdalar, qaysi ish bilan oila ro'zg'or tebratmoqdalar. Marhamat qilib, siz ham ana shunday muhojiratdan qaytgan o'zbekistonliklardan bo'lsangiz, hozirdan boshlab studiyamizga qo'ng'iroq qilib, bu masala yuzasidagi fikr mulohazalaringizni biz bilan o'rtoqlashing.
O'zi bir muddat avval mana shunaqa va'da qilganidek, ya'ni Rossiyada iqtisodiy inqiroz boshlangandan buyon juda ko'pchilikligini qanchaligini ham bilmaymiz, ya'ni aniq. Lekin 100 minglab odamlar vataniga, O'zbekistonga qaytgani haqida xabarlar bor. Mana shu odamlar qanday ishga joylashyapti? Ish topishyaptimi? Topolmagandan keyin nima qilishyapti yoki topib qanday ishlarda band bo'lishyapti? Shu haqida gaplashmoqchimiz bugungi onlayn Ozodlik onlayn efirda va siz uchun demak bu borada o'z fikrlaringizni bildirmoqchi bo'lsangiz Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozod Skype Skype manzillariga qo'ng'iroq qiling. Shuningdek yana eslatamiz, bu haqda so'rov ham e'lon qilganmiz Ozodlikning Odnoklassnikidagi sahifasida. Savol esa mehnat muhojiratidan qaytib O'zbekistonda yaxshi ish topganlarni bilasizmi deb qo'yganmiz. Ha, yo'q, javob berishga qiynalaman deb qo'yganmiz. Xo'sh, siz ham ushbu so'rovda ishtirok eting va bilsangiz, nafaqat yana aytaman, bu so'rovni o'zi bilan cheklanmasdan bizga to'g'ridan to'g'ri jonli efirga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Ozodlik onlayn, Ozod ovoz, Ozod Skype Skype manzillariga. Shuningdek yana eslataman, Telegram orqali ham savollaringizni ham fikrlaringizni hozir yuborishingiz mumkin. Dastur davomida o'qib boramiz. Demak, ushbu dasturni keyin to'liqligicha Telegramdagi Ozodlik kanalida eshitishingiz mumkin bo'ladi.
Ozodlik onlayn, biz bilan birga qoling.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozodlikka eltuvchi yo'llarimiz Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozod ovoz. Marhamat qilib mana shu Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilib jonli suhbatimizda ishtirok eting. Mehnat muhojiratidan qaytayotgan o'zbekistonliklar vatanda nima ish qilayaptilar, qanday ish topmoqdalar, qanday ro'zg'or boqmoqdalar, mana shu haqida gaplashamiz. Bugungi suhbatdoshlarimiz demak O'zbekistonning turli viloyatlaridan, qolaversa Moskvadan muxbirimiz Umidbek. Avvalambor Umidbek, assalomu alaykum, sizdan qisqagina boshlamoqchiman. O'zi keyingi tendensiyalar qanaqa bo'layapti? Yil boshidan o'sha Rossiya federal migratsiya xizmati raisi Ramadanovskiy muhojirlar sonining keskin kamayib ketgani, xususan o'zbekistonlik muhojirlarni 40%ga kamayganini, bu rasmiy ham norasmiy adashmasam, haqida bayonot bergan edi. Mana yilni oxiriga yaqinlashib qoldik. Qanaqa bo'layapti? Ketish yo'nalishi davom etyaptimi yoki O'zbekistonga borib yana qaytib kelish tendensiyasi boshlandimi? Marhamat Umidbek.
Zamirpa, yil o'rtalariga kelib o'zbeklarning Rossiyani tark etishi biroz susaydi. Bu hatto